Seda, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak jo, vážení posluchači, skutečně středa, 21 hodin, 4 minuty jsou tady a to znamená, že tu máme začátek dnešního pořadu Středa, debaty je třeba. A máme tu dlouho hosta, který už tu dlouho nebyl a tím je Honza Sedláček. Honzo, já tě moc zdravím, ahoj.
Já přeji hezký večer všem divákům a posluchačům, kteří jako naše hlavní město vidí Prahu a nikoli v Kyjev, jako to vidí Petr Fiala.
Ano, já jsem si myslel, že vám to řeknu ještě, než řekl něco Honza, že Honza je takový šprýmař, Honza má velice rád srandu, takže já jsem rád, že se dneska i trochu zasmějeme. Honza je též představitel, předseda Národní demokracie, takže má to hodně. Takže Honzíku, když už tě tady teda mám, tak nějak jsme se dostali víceméně náhodou, protože mi odpad jeden pořad, který tu měl být, ale já jsem tomu velmi rád, protože Honza říkal, že bych chtěl před volbama ještě udělat nějaký pořad a to je dobře, ono je do voleb kolik? Asi 3 týdny, viď? Už asi.
Takže, tak nějak.
Takže to je celkem, jsem splnil snad jeho přání. A já prakticky nevím, o čem se budeme bavit, protože to bylo víceméně narychlo, ale nemějte obavy, že se nebudeme o čem bavit, protože je mnoho všelijakých událostí. Dneska máme taky takovou tu zajímavou událost, kdy ty údajně ruské drony přistály nebo zalítly nad Polsko. Já jsem na to koukal, na ty fotky, tady byste to viděli, já jsem modelář, já ty letadýlka tak trochu znám. A tohle to, co tam přistálo, je zhruba ve velikosti toho modelu, co jsem tam viděl, 1,20 m, 1,50 m rozpětí. A to, kdyby mělo doletět nějakých 500-600 km až z toho, jo, až z Ruska, no tak teda to bych rád opravdu viděl. Tohle to má dolet nějakých 60 kilometrů, do ví kolik. A je to tam fakt hezky a dal bych řekl až neuměle naaranžovaný. Takže myslete si o tom, co chcete. Humbuk je ohledně toho veliký a uvidíme. Musíme počkat, jak se to vlastně vyvrbí, protože tadyhle ten precedens už tady jednou byl, že Honzo, ty asi víš, možná to řekni, jak tenkrát napadli tento traktora polského nějak, traktoristu.
No. To už je asi rok zpátky, kdy víc, tady pospíšil, víc. Nebo víc možná už, no. Kdy pospíšil a Černochová nás tady už pomalu zaváděli do třetí světové války. Může za to Putin. A nakonec se ukázalo, že za to mohla Ukrajina, že to byly nějaké ty ukrajinské zbraně. Ale každopádně, jak jsi říkal, že ta letadelka, kdyby musela letět až z Ruska, tak by letěla asi 500 kilometrů. No to je tím, jak pořád slýcháme, že Rusové nemají techniku, tak musí rozebírat pračky a vzít ty čipy z praček a zamontovávat to do toho. No tak asi v té pračce bylo přednastavené nějaké hodně dlouhé praní, že to vydrželo ten let až takhle daleko do toho Polska.
No, my se tomu smějeme, ale ono opravdu z toho dělají neskutečný problém, jako tady ještě píšou, a je to tady na novinkách, a je to tady. Trump poprvé okomentoval incident, připsal jej Rusku. Takže oni se to takhle vysvětlují, ono to bude samozřejmě všechno nakonec jinak, ale to, co dneska celý den se děje, to je teda opravdu, jak kdyby už něco mělo velkýho přijít.
No, ale mělo se to stát před 9 dny, protože 1. září jsme si připomínali začátek druhé světové války, nebo takový ten oficiální začátek, protože ona začala už de facto zabráním Sudet, ale oficiální začátek byl 1. září 39. A jak ta válka začala? V polských Gliwicích, nebo dneska je to na území Polska, tak tam bylo vlastně, že takové jakoby fingované přepadení, které Němci brali jako záminku k tomu, aby zaútočili na Polsko. No a nakonec se ukázalo, že ti Němci se to udělali sami, aby takovou záminku měli. A to, co se teďka stalo v tom Polsku s tamským letadelkem, tak mně to přijde právě jako druhé Gliwice, jako další taková záminka k započetí horké války. A opravdu, kdyby se to stalo před 9 dny, tak to bude ještě příznačnější, protože opravdu to vypadá jako takové druhé Gliwice.
Ale na druhou stranu, zase dneska máme 10. zítra máme 11. září. To je taky velice příznačné datum a prostě...
No to je výročí toho dne, kdy 2 zase letadla ano narazila do 3 domů a 4 z nich spadly. To ano je přece úplně jasné.
Taky. To už máme 20 let. To už je víc než 20 let, víte asi, nebo ne?
24.
24 let. No pořád se neví, jak to bylo. No, to se asi už nikdo nedozví, ale ten, kdo trochu přemýšlí, tak si to samozřejmě sám dohodí. Tak, to byl takovej začátek, celkem neradostný, ale doufejme, že je tu ještě dost lidí se zdravým rozumem a že se podaří odvrátit všechny takovéto provokace, protože víme dobře, komu by to všechno toto nejvíc přispělo, určitě ne, nebo prospělo, určitě ne Rusku, jak to tak vypadá. Tak, Honziku, a teď už předám slovo ještě tobě, než řeknu, že můžete samozřejmě, a byli bychom rádi, kdybyste volali na telefon 608 12 14 19, což je číslo do živého vysílání dnes, kdy máme 10.9. 21 hodin a pár minut, a ptali se případně na otázky na našeho hosta, kterým je, ještě neopakuju, Honza Sedláček. Honzo, tak prosím.
Tak díky za slovo a jenom krátce ještě okomentuju to, o čem jsem mluvil na začátku. Tak ty jsi zmínil, že jsem předsedou politické strany Národní demokracie. Já jenom dodám, že je to nově, že jsem teprve několik měsíců předsedou této strany. V podstatě nesprvně tady na Svobodném vysílači mluvím jako předseda. Letos jsem právě vystřídal dosavadního předsedu Adama Bartoše, který vedl Národní demokracii asi 11 let, ale bohužel už nemohl tomu věnovat tolik času a tolik úsilí, kolik by rád, takže tu funkci předal mě a já jsem za to samozřejmě velice vděčný, že jsem dostal důvěru, byť je to hlavně spousta práce navíc, spousta papírování navíc, spousta zodpovědnosti navíc a hlavně to jmenování do funkce předsedy jsem dostal jako v podstatě dárek ke svým 30. a já už jsem na to říkal, že ke svým 20. jsem dostal kytaru, takže se obávám, abych ke 30. nedostal basu, ale zatím se tak nestalo, tak doufejme, že ještě nějakou dobu vydržím na svobodě, abych vás takto mohl oblažovat svými řečmi v pořadech nejenom tady na Svobodném vysílači. Ano. Další, ty jsi tady zmínil, že se blíží ty volby a na jednu stranu tady musím říct, Národní demokracie jako celek se těchto voleb neúčastní. Ještě to pak asi podrobně rozeberu ke konci, ale je to hlavně proto, že ta scéna alternativní vlastenecká je velice roztříštěná, ačkoliv se dlouhodobě snažíme spojovat ty menší strany a někdy se to i povedlo, třeba do eurovoleb jsme šli v koalici 8 stran s názvem Aliance za nezávislost České republiky, tak teďka se to nepovedlo, teďka každý s odpuštěním, kdo má gíru do zadnice, tak do toho jde zvlášť, a ačkoliv jsme dostali asi 4 nabídky od těch menších stran, tak jsme si řekli, že do toho nepůjdeme, takže oficiálně se těchto voleb neúčastníme, ale na druhou stranu to mi teďka celkově rozvazuje ruce, protože teďka nemusím agitovat jenom volte mě, a protože právě nekandiduju, tak tím mám rozvázané ruce, že spíš můžu glosovat, co se takhle děje, co provádějí ty další strany, co se děje i na té vlastenecké scéně. A tím bych začal právě i v tom dnešním pořadu. A úplně na začátek bych takto apeloval, aby lidé k těm volbám přišli, protože ono se může zdát, že není koho volit, že tyhle volby nic zásadního nezmění. Ono na jednu stranu faktem je, že tyto volby změnu systému nepřinesou. S kým, kdo kandiduje a jak jsou nastavené ty karty, které mají jednotliví hráči v rukou, tak samotné tyto volby na změnu systému stačit nebudou, ale může se v nich rozhodnout o tom, jestli ty šílené globalistické agendy, o kterých budu teďka mluvit, ať už je to ten Green Deal, ať už je to snaha o špiclování našich soukromých zpráv, ať už je to masová migrace, tak v těchto volbách se bude rozhodovat o tom, jestli tyto agendy poběží plnou rychlostí, jako běží teď za Fialovo vlády, anebo jestli je aspoň o něco zbrzdíme a získáme čas na to, abychom mohli proti tomu něco udělat a do těch dalších, ať už do těch dalších voleb nebo jakýmkoliv jiným způsobem do budoucna s touto změnou systému přijít. Takže opravdu apeluji, přijďte k volbám a volte, a ještě to zmíním na konci, ale jenom krátce teďka řeknu, nevolte podle stran, volte podle osobností, využijte kroužkování a volte takové osobnosti, které vás zaujmou a které hlavně nejenom hezky mluví, ale stojí za nimi i nějaké činy, které dokazují, že to tyto osobnosti myslí vážně. A teďka bych se dostal k tomu, co vlastně se na nás chystá, co by mělo být takovým hlavním tématem těch voleb, protože už jsem to tady naskýnil, že právě ti globalisti skrz své loutky, které sedí tam v Bruseli, tak chystají všemožná zvěrstva a už se to tady pomalu rozjíždí. A právě pokud to v těchto volbách nezastavíme nebo nějak významně nespomalíme, tak to na nás vlastně v plné míře doběhne. A o čem bych tady chtěl asi mluvit v první řadě a co i já jakožto přírodovědec bych se k tomu asi měl vyjádřit dost podrobně, tak jsou ty nové emisní povolenky, to takzvané ETS2. Já začnu takovým odmotem nebo takovou hádankou. Víte, jaký je rozdíl mezi hustým lesem a průměrným platem? Z hustého lesa bude i po zavedení těch nových emisních povolenek možné vyjít. Skutečně to, co se teďka na nás chystá, vlastně ty nové emisní povolenky, by natolik zdražily jednak dopravu, benzín a naftu, a jednak vytápění takovým způsobem, že ještě mnohem, mnohem víc domácností než teď by se dostalo pod úroveň chudoby nebo do úrovně chudoby, a skutečně bylo by tady ještě daleko, daleko větší bída než je teď. A pochopitelně, jak už je to obvyklé u těchto pseudoekologických bizarností, tak nejenom, že by to přírodě k ničemu nebylo, ale jenom skupina vyvolených by si z toho namastila kapsu. A tady bych vlastně rád řekl, co jsou vlastně ty emisní povolenky a jak to vzniklo. Ono, když to mám říct úplně ten začátek, jak to skutečně vzniklo, tak ono na té nadnárodní úrovni tam působí různí ti kmotři, různé ty mafie, které se snaží jednak zbohatnout, vydřízt z nás každou korunu a jednak nám omezit naši svobodu, řídit naše životy do nejmenších podrobností. A oni hledali nějakou záminku, jak by toho mohli docílit. A potřebovali něco, čím by mohli v podstatě zdanit každou minutu našeho života, každý náš krok, všechno, co děláme. A potom přišli na to, že všechno, co děláme, vytváří CO2. My vydechujeme CO2, když jedeme autem, tak se tím vypouští CO2, když svítíme, tak se nějakým způsobem to vypouští CO2. A oni zjistili, že opravdu CO2 to je takový příznak lidské existence, příznak toho vlastně, že tady vůbec jsme. A právě proto se snažili najít způsob, jak právě tento CO2 zdanit. A zjistili jednu takovou věc, to už začalo v těch 70. 80. letech, kdy zjistili, že vlastně z té malé doby ledové se dostáváme zpátky do teplotního optima. A teď taková historická vsuvka. Existuje báje o veleknězi Herhorovi, který ve starověku se snažil taky ovládnout masy lidí a oni ho moc neposlouchali. A on věděl, že toho a toho dne, tu a tu hodinu přijde zatmění slunce. Což lidé nevěděli. Tak on začal strašit. Když mě nebudete poslouchat, tak Bůh se na vás rozlobí a sebere vám slunce. No a v ten den, když to zatmění začínalo, tak on řekl, hleďte, vidíte to, slunce už mizí, neposlouchali jste mě, tak bohové vám berou slunce. A ti lidé viděli, jak to slunce mizí. Oni nevěděli, že je to přirozené zatmění. A prostě začali se bát a začali ho poslouchat. A úplně stejně, ti podnebíčkáři, oni už na tom konci 20. století věděli, že se teď bude oteplovat. Vlastně tady je přirozený cyklus, takzvaný Bondův cyklus. Každých asi tak 1200 let se to vystřídá. Malá doba ledová, kdy je chladno, a teplotní optimum, kdy je teplo. A my se teďka pohybujeme z té malé doby ledové zpátky do teplotního optima, jaké bylo mimochodem třeba i ve středověku. A není to nic, čeho bychom se měli obávat. Spíš naopak bychom měli být rádi, že se konečně z té malé doby ledové dostáváme, protože i historie jasně ukazuje, že právě teplé klima je přínosné jak pro přírodu, tak i pro lidskou civilizaci. No a oni právě tohoto oteplování, já říkám podnebíčkáři, toho zneužili, protože oni začali říkat, podívejte se, vypouštíte tady CO2, když to nezastavíme, tak se bude oteplovat. No, protože oni viděli, že se bude oteplovat přirozeně a právě, že když to svedou na ten CO2, takže budou mít jedinečnou záminku k tomu, aby mohli zdanit veškeré lidské činnosti. A ono, tady musím říct, na jednu stranu, já myslím, že i CO2 se na tom nějakým způsobem podílí, že ten CO2 má taky určitý oteplující vliv a řekl bych, že k tomu přirozenému oteplování tak člověk ještě o něco přispěl jednak změnami krajiny a jednak právě k CO2. Takže úplně nulový ten vliv není, to zase nechci zacházet do opačného extrému, ale myslím si, že je to jenom dobře, že jsme uspíšili ten návrat z té malé doby ledové zpátky do teplotního optima. Každopádně právě ti podnebíčkáři a taky jim říkám klimunisté, tak oni tady právě tímto straší a snaží se z té změny klimatu udělat strašáka, protože vystrašení lidé přijmou takové věci, které by jinak nepřijali. Vystrašení lidé si nechávají zavést nové daně, vystrašení lidé si nechávají omezit svobodu. A právě toto, co jsem teďka popsal, je ideologickým základem té takzvané dekarbonizace, toho Green Dealu a celé té klimatické politiky. To je třeba pochopit v první řadě, pokud se chceme zamyslet nad tou klimatickou politikou, tak tohle je právě ten základ a tohle je ten důvod, proč oni si zvolili CO2 jako toho největšího strašáka. No a tím právě začala celá ta nesmyslná klimatická politika. Tady já už jenom čekám, kdy nám řeknou, abychom v rámci úspory CO2, když chceme svítit, tak abychom přivázali kočku za ocas klustru, aby svítila očima. No ale každopádně ono na jednu stranu je to k smíchu, ale na druhou stranu je to spíše k pláči a až toho trochu mrazí v zádech, co už jim zatím prošlo. Ono se tady mluví o těch nových emisních povolenkách, které chtějí zavést. Ale už méně se mluví o tom, že už nějakou dobu tady platí ta první vlna emisních povolenek a ta vlastně platí hlavně pro elektrárny a podobné větší podniky. A když jsem to tak počítal, tak ty emisní povolenky, ty, co už teď existují, ta první vlna, co už se teď platí, tak nám zdražují každou kilowatthodinu elektřiny asi tak o 1 korunu. Mm-hmm. Ono se to nezdá moc, ale když si to vezmete, tak na jednoho člověka v České republice, včetně důchodců, nemluvňat a členů hnutí STAN, vychází zhruba tak 6000 kWh ročně spotřeba. Ať už to, co přímo spotřebujeme v domácnostech, ať už je to spotřeba podniků, fabrik a podobně, což potom zaplatíme na cenách potravin a všeho ostatního, ať už je to spotřeba elektřiny na úřadech, což zaplatíme z našich daní, tak dohromady na jednoho člověka to vychází asi tak 6000 kWh, takže každý člověk v průměru zaplatí už teď 6000 korun ročně jenom na emisních povolenkách. Takže pokud je čtyřčlenná domácnost, tak skoro 25 000 ročně odejde z této domácnosti jenom na emisních povolenkách. Už teď, to i kdyby nebyly zavedeny ty nové emisní povolenky, tak už teď je to 6 000 na jednoho člověka. A to si málo kdo uvědomuje a už si myslím, že to by měl být důvod k tomu, abychom odmítli celou tuhletu takzvaně klimatickou politiku a samozřejmě, a o tom tady budu zmiňovat několikrát, abychom vystoupili z Evropské unie, protože ta takzvaně klimatická politika je navázána právě na Evropskou unii a nemá smysl mluvit o nějaké reformě EU a podobných nesmyslech. Skutečně jediná možnost je z té EU vystoupit. Pouze tak se můžeme této klimatické politiky zbavit. Každopádně, už teď platíme 6 tisíc každý ročně. A pokud bude zavedena ta druhá...
Tady je opravdu velmi, velmi zajímavá věc, tak platíme. Komu to platíme vlastně? Komu to platíme? Skrzeva koho? Protože my sami to neplatíme, že jo? Je to skrzeva ten produkt, kterým je v tomto případě ta elektřina. A komu to platíme? Kdo to platí?
Tak to je zajímavé. Ono právě ty emisní povolenky, tak ono to vydává Evropská unie, pak se s tím spekuluje na různých těch burzách a různí ty spekulanti uměle navyšují tu cenu. A ty peníze z toho údajně podle tvrzení Evropské unie mají jít do těch takzvaných sociálních klimatických fondů na různé prospěšné projekty a takhle a mluví se o tom, že by z jednoho toho fondu, tak chudým rodinám by se vlastně vyplácelo to, o kolik navíc museli na těch emisních povolenkách zaplatit. I kdyby to byla pravda, i kdyby, tak by to znamenalo, že my vlastně platíme na emisních povolenkách tučné peníze a ty se nám o klikou skrz Brusel jenom takhle vrátí, ale samozřejmě v té Bruseli sedí úředníci, je tam ten stučnělý byrokratický aparát, no a samozřejmě něco jim zůstane za nechty, z něčeho oni musí být placeny ty jejich kanceláře, takže logicky k nám nemůže dojít tolik, kolik my na těch emisních povolenkách zaplatíme, takže i kdyby toto byla pravda, i kdyby se to nakonec vrátilo k těm potřebným, tak je to asi podobně účelné, jako dávat si transfuzi z pravé ruky do levé, když se polovina té krve vybrindá někde kolem. A to je ještě v tom ideálním případě. Ve skutečnosti to je tak, že ty peníze z těch povolenek schrábne pár vyvolených, oni představí nějaké ty jejich rádobé ekologické projekty, dostanou na to dotace, no ale samozřejmě schrábnou to a veškerá tato politika Evropské unie, všechny tyhle ty rádobě ekologické nesmysly vždycky bez výjimky končí tak, že ty peníze schrábne pár vyvolených. Já uvedu dva další příklady. První příklad, ten solární boom, ti solární baroni, mimochodem doporučuji knihy Aleny Vitáskové, ta to zažila na vlastní kůži, když proti něm bojovala, tak to pak velice barvitě popsala. A taky se říkávalo, je to úžasné pro přírodu a takové to nesmysly, samozřejmě přírodě to uškodilo. Naopak ta fotovoltaika dost významně rozhodila mikroklima v krajině, protože tam jsou stoupavé proudy nad těmi solárními panely, to pak působí krupobytí a další podobné problémy, ale o tom možná později budu mluvit podrobnějc, ale právě ty peníze z toho, ty dotace, schráblo pár vyvolených, pár těch solárních baronů. Druhý příklad, řepka, tam taky říkalo se, jak to pomůže přírodě. Ve skutečnosti do přírodě významně uškodilo opravdu pěstovat řepku. tvořit z ní ten biocyrite a ten potom dávat do motorů, tak tam není jediná věc, která by přírodě pomáhala. Jednak je krajina opravdu devastována těmi velkými řepkovými lány. Jednak jsou devastovány motory, hlavně těch starších aut. Cíleně se takto snižuje jejich životnost a pak se zase o to více musí opravovat, další součástky tam vyrábět, takže to taky není ekologické. A za třetí, ty peníze z toho pak schrábly ti Babišové a další podobní, takže ani v tomto případě se nestalo, že by ty peníze šly do kapes potřebným a ty emisní povolenky, to je úplně přesně to samé. Vždycky to schrábne pár vyvolených a celá ta klimatická politika je jenom nástrojem k tomu, aby peníze od nás, ode všech, se masově vybíraly a směřovaly pak právě do kapes těch několika málo vyvolených. Mm-hmm.
Jakým způsobem to schrábnou ti vyvolení? Tady je totiž taková zajímavá věc, co si mnozí taky neuvědomou, že ono se to přímo nevydává jakoby cíleně, aby to někomu pomohlo, ale vydává se to, ty povolenky si skupuje burza. Jak je to možné, když si to skupuje burza? To je úplný nesmysl. Proč burza? Z jakého důvodu? Tam potom spekulujou s tím, ta emisní povolenka se prodá, řekněme, za 10 euro nebo něco, řek za tunu, nebo to já říkám příklad, já nevím, kolik to přesně je, je jedno. A v tom případě bych to bral. Ano, prodalo se to 10, těch 10 půjde z té tuny, půjde opravdu tím potřebným, jak říkáš, nebo to, ale ono to nejde tím potřebným, ono se to prodá za 10, to možná jde tím potřebným, ale potom to se vydá, ale když to musí kupovat ty elektrárny, nebo kdokoliv, kdo vlastně vypouští to CO2 do ovzduší, no tak oni to už koupí potom mnohem, mnohem dráž, protože to jde přes spekulanty. Co tohle to znamená? Jak je to možný vůbec něco takového?
No to je další věc, protože ono jim nestačilo, že tam někteří vyvolení můžou bohatnout na tom samotném prodeji těch emisních povolenek, ale ještě se to zhoršilo tím, že právě se s kým takhle spekuluje, aby ještě další, a hodně jsou to ty korporace, myslím, že i BlackRock se do toho, taky zapojil, protože ten se zapojuje do všeho nekalého a každopádně je to další velká zlodějina, kdy skutečně několik málo vyvolených tady okrádá masově všechny. A to je potřeba zastavit, ale nejenom tu spekulaci na té burze. Ono o tom už se docela začíná diskutovat, že je špatně, že se s kým spekuluje na té burze, s těmi emisními povolenkami, ale nejen to. Špatně jsou emisní povolenky jako celek. Je naprostý nesmysl vybírat peníze za to, že někdo vytváří CO2, protože CO2 není škodlivina. CO2 je látka, které je úplně jedno, kolik se jí vypustí, protože nemá prakticky žádný dopad na životní prostředí. Neříkám takové ty skutečné škodliviny, tam ano, tam jak se to reguluje, ale CO2 není škodlivinou a je skutečně zločin, že na to mnozí takto parazitují.
Ano, to je přesně ono, takový, jak byl ten kyslíčník siřičitý, já nevím, co všechno, co se dřív vypouštělo, co zničilo možná dřív ty Krušné hory, dřív z těch elektráren tepelných, které tam byly, to je pravda, to byly opravdu kyselé ještě a podobně, ale to se podařilo jaksi odstranit, odfiltrovat, že tam jsou filtry. No a co teď? Co teď mají zapravit? No tak museli vymyslet přesně tohleto, jak jsi říkal. Ano, CO2, což je plyn, který je potrava vlastně pro celou floru, že jo? To vlastně, když mi to tak řekl, je potrava, to jedí veškeré rostliny, veškeré rostlinstvo, to jí bez toho by prostě chcíplo. Takže to je neuvěřitelné, to, když toho bude trochu víc, to absolutně nevadí, protože možná to ještě mnoho lidí neví, ale kysličník uhličitý je obsažený v atmosféře 0,04%. To je neuvěřitelný, to je nic. A kdyby se to mělo zvednout o 0,1%, tak jediný, co je, že by měly ty rostliny víc co žrát, když to tak řeknu, co jíst, a bojili by mnohem víc, bylo by to mnohem lepší. A na druhou stranu, když to omezíme, kdybychom nějakým způsobem se na to podařilo omezit o tu 0,1%, tak by ten život prakticky na zemi úplně vcípnul, nebo jak bych to řekl, to rostlinstvo by prostě přestalo růst, anebo hodně by se omezil jeho růst a neměli bychom jídlo my, ani živočichové a podobně, takže je to velký problém. Tohle to fakt je úmyslně vymyšlená, jak bych to řekl, daň pro všechny, který tady jsou, jak dostat z těch lidí ty peníze. Ta zlodějina, ano, to tak je.
Ještě bych k tomu CO2. Vlastně člověk zvýšil ten podíl CO2 z 0,03% na 0,04%, ale pro tu přírodu je vlastně úplně jedno, i kdyby to bylo 0,08% nebo 0,15%, tak ono to vliv nemá. Ono to jedno spadlo pod 0,02%, tak to už by ty rostliny neměly z čeho žít. Ale jinak ono, než by rostly víc, ale je to celkem jedno. Ono většinou, ta produkce rostlin je daná tím, kolik mají živin, hlavně dusíku a fosforu. Ten CO2 většinou nemá až takový vliv, že by ty rostliny pak rostly víc, ale v žádném případě to těm rostlinám neškodí a rozhodně nemá smysl to nějakým způsobem řešit a na bázi tohoto okrádat lidi. A už teď, jak jsem říkal, 6 tisíc ročně zaplatíme na těchto emisních povolenkách, na těch, co už jsou teď. A to, co oni chtějí zavést tu druhou vlnu emisních povolenek, tak mnozí ekonomové to spočítali řádově na desítky tisíc ročně, další desítky tisíc ročně pro každou domácnost, protože jednak se má významně zdražit benzín a nafta. Zavedla by se nová de facto daň ze začátku nějakých 3 až 5 korun na litr, ale později by to bylo i 10, 15, 20 korun za každý litr a více. Navíc oproti tomu, co platíme teď, a pro spousty lidí, hlavně na venkově, kteří jsou závislí na jízdě autem, nemají se jinak dostat domů, nemají tam žádné spojení hromadnou dopravou nebo jenom velmi špatné, nebo sebou tahají nějaké těžké věci, tak prostě oni potřebují ta auta. A EU nejenom, že se snaží zakázat výrobu nových těch klasických aut na benzín a naftu, nejenom, že cíleně cpe ten biocide do pohonných hmot, aby snížila životnost starších aut, nejenom, že tady hází klacky pod nohy majitelům těchto aut, například leží na stole návrh, že by starší auta musela na technickou každý rok a nejenom jednou za 2 roky, ale navíc ještě takto cíleně se snaží zdražit každý litr benzínu a nafty o těch klidně 10 nebo 20 korun. To je něco naprosto šíleného. A druhá věc, co se takto má zdanit s tou druhou vlnou emisních povolenek, tak je vytápění. Kdo topí uhlím, tak ten opravdu by se nedoplatil. A i ten, kdo topí plynem, tak by zaplatil asi tak několik desítek tisíc, záleží na co všechno používá ten plyn, jaký velký prostor vytápí, ale většinou by to šlo do desítek tisíc korun za rok. A to je něco naprosto šíleného. A vende si, oni ještě říkali, pořiďte si topení na plyn a na elektřinu. A byly i ty kotlíkové dotace a takovéhle věci, které podle mě byly naprosto chybně nastavené. A oni se snažili právě dostat co nejvíc lidí, aby byli závislí takto na plynu a na elektřině. A teď elektřinu už teď významně zdražili emisními povolenkami, teď ještě chtějí plyn zdražit emisními povolenkami. Takže to je prostě ta politika, abychom všichni platili jako mourovatí. A nezapomeňte, že v tomto se z českých politiků vyžívá hlavně ministr Petr Hladík. To je ten ministr, který se otepluje dvakrát rychleji než zbytek koalice spolu. A když se díváte na to, jak otevře ústní otvor a mluví o těch emisních povolenkách, ten říká takové nesmysly. Mně se z toho normálně dělá kopřivka i tam, kde se mi normálně nedělá. Mně stačilo, když teďka jsem slyšel tu debatu v tom Jihomoravském kraji, jak tam mluvil, jak tam obhajoval ty nové emisní povolenky, že to musíme zavést, aby se tady planeta neuvařila, a že prý ty loňské povodně na Moravě, takže prý byly způsobeny změnou klimatu a musíme tu zavést ty nové emisní povolenky, aby se to neopakovalo. Já jsem si řekl, to pro boha, to je takový nesmysl. Já jakožto přírodovědec dlouhé roky jsem tohleto studoval. vlastně je to přesně naopak. Naopak ničivé povodně byly typické spíš pro ty chladné doby. Například velice chladné 19. století, kdy ještě panovala ta malá doba ledová, tak tehdy to století bylo plné ničivých povodní. Nejničivější byly 1845, 1872 a 1890. To byla ta povodeň, jak poničila dokonce i Karlův most v Praze. Takže prostě tady vidíme, jak ministr Hladík bezostyšně lže, ale nejenom Hladík, ale oni všichni, ať už je to Spolu, ať už jsou to Piráti, ať už je to hnutí Dozimetr, správně teda hnutí STAN, ale to ta zkratka STAN znamená Spolek tunelářů a Nerudova, tak tihleti všichni tady prosazují tyhle ty klimatické šílenosti. A znovu apeluju, přijďte k volbám a volte tak, aby tihleti, aby Spolu, STAN a Piráti už si příště nemohli ani škrtnout. I když nemáte svého oblíbence, i když nemáte koho volit, tak volte, klidně volte i někoho, kdo se tam nedostane, to je jedno, ale hlavně jděte k volbám, aby se co nejvíc snížila procenta pro Spolu, STAN a Piráti. To si myslím, že je úplně, úplně nejdůležitější. A ještě bych tady k tomu dodal, když tady ty sám upozorňuješ na to, že já si z toho trošku utahuju a říkám takové ty bonmoty, tam bych tomu řekl jednu takovou hádanku. Víte, co to je, když se setká Slovák, Rakušan, Japonec, Turek a fialový Ukrajinec? Ne, tak nezačíná vkyp. Tak začínají české sněmovní volby.
Hezky. Tak, když jsme teda zase trošku u těch voleb, odběhneme na chvilku a my se k tomu zase vrátíme od toho tvého tématu, kterým si i profesně vlastně zabýváš, že to znamená to životní prostředí a tak dál a tak dál. Je to opravdu neskutečný, jak musíš trpět, prostě jak musíš trpět ty, který to studoval, když tohle to říkají různí ty odborníci v uvozovkách, kdy tam teď se, to musí být neuvěřitelné, jak musíš trpět. No, nicméně, asi studovali jinou školu než ty, nebo já nevím, co by mě, nebo jestli stejnou.
Já myslím, že oni studovali, no možná tak večerní univerzitu marxismu, leninismu, jo, a ti později narození tak studovali asi v Aspen institutu, to je taky taková ideologická nalivárna, taková líheň právě takovýchto podnebíškářů a dalších podobných osob, kteří se potom stávají těmi ústavními ničiteli, ústavními činiteli a jsou jich plné takové strany jako TOP 09 a Satan a ODS a víš, jak se to říká, lhali včera, lžou i dnes, jsou to lháři z ODS.
No jo, no. Dobře. Hele, když jsme u těch stran takových všech veškerých, tak v poslední době se tady ukazuje něco takového, to je ten hnutí, nebo co to je, Jasný signál nezávislý, JASAN. Oni se hrozně chlubí s tím, jaký mají odborníky ke skutečné změně. Já nevím, já pár z nich jich znám, nevím, co si o tom mám myslet, nebudu říkat ani jo, ani ne, ale co si o tom myslíš ty, Honzíku?
No tak já jsem dokonce dostal byť nepřímo nabídku právě kandidovat za JASAN, ale právě, jak už jsem zmínil na začátku, na jednu stranu JASAN mi přijde jako celkem rozumná volba. Jsou tam právě lidé, které znám osobně a které bych podpořil, jako třeba generál Hynek Blaško nebo Ivan Kratochvíl. To jsou lidé, kteří by v té politice měli být, ale je tu ten problém, že JASAN jde do voleb samostatně. Kdyby se aspoň tyhle ty menší straničky, včetně JASANu, spojily v nějaké jedno společné uskupení, tak potom by třeba i pro nás, jakožto národní demokracii, bylo zajímavé se k tomu připojit, protože tam už by byl nějaký potenciál získat nějaká zajímavější procenta. Jenomže právě to, že jdou do voleb samostatně, tak bohužel z nich dělá absolutně nevolitelnou stranu. Byť je, jak znovu říkám, názorově s nimi souhlasím, podepsal bych 99% toho, co oni říkají, ale jít do toho samostatně byla velká chyba. A jenom, abychom zase podívali na čísla. Jdou do toho samostatně strany, ať už je to JASAN, ať už je to Švýcarská demokracie, ať už je to hnutí Česká republika na prvním místě, a nebo ČSSD, tak nemyslím tu Maláčové socdem, ale tam tu stranu Wolfové a Paroubka. A všechny tyto čtyři strany cílí právě na takové ty tvrdší euroskeptiky, jako jsme my. A tyto strany, jen aby se mohly zúčastnit voleb, tak museli zaplatit kauci, ono to se taky málo ví, do sněmovních voleb se za každý kraj platí kauce 19 000 korun. To znamená, tyhle čtyři strany, aby byly připuštěny k volbám, aby vůbec mohly kandidovat, tak museli zaplatit více než 1 000 000 korun. A tento 1 000 000 korun pocházel z velké částky z peněz drobných dárců, kteří v dobré víře těmto stranám poslali peníze, poslali jim ze svých úspor. A nakonec to dopadlo tak, že tyhle strany dohromady zaplatili víc než 1 000 000, aby každá z těchto straniček dostala ve volbách 0,1%. Za to vyhodili 1 000 000 do záchodu. Tak opravdu na jednu stranu názorově s nimi souhlasím, s jejich programem se stotožňuju, ale ten amatérismus, jít takhle do voleb každé uskupení zvlášť, tak to skutečně nepodporuju. A na jednu stranu, pokud máte v těchto hnutích svoje oblíbence a chcete je volit, tak proč ne? Je fakt, že když je budete kroužkovat a když je bude kroužkovat hodně lidí, tak to aspoň přispěje k jejich zviditelnění. A ostatně i dva kolegové z Národní demokracie jako jednotlivci kandidují za hnutí Česká republika na prvním místě. V Praze je to pan Miroslav Kellner, známý bojovník proti korupci a protivládní aktivista. V Jižních Čechách je to Ivan Cícha, odborník na stavebnictví a mimochodem autor Milostivého léta, to je ten program na odlužení. A ačkoliv Národní demokracie jako celek do těch voleb nejde, tak jsme nechali volnou ruku jednotlivcům, zda chtějí se někam napsat, tak dva z nich se takto napsali. A je to samozřejmě jedna možnost tyto lidi kroužkovat, ale nedělejme si iluze, že se tam dostanou. Skutečnost je taková, že každá z těchto straniček dostane 0,1%. A skutečně doufám, že do těch dalších voleb a jako Národní demokracie budeme dělat všechno proto, aby do těch dalších voleb se tyto strany a hnutí podařilo spojit do jednoho celku.
Dobře, máme tu první telefon, tak já vezmu ho rovnou do vysílání. Takže hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, nazdar, tady MP.
Jo, MP, nazdar.
No, já když tak slyším Honzu Sedláčka, kterého tímto srdečně zdravím, tak to, co on teďka prohlásil, tak to už mi opravdu nedalo, abych nezavolal. On zdůvodňuje kandidaturu těch Jasanů a Šmejda Vrábela a podobně nějakým amatérismem. Pane bože, to snad ne. Teď oni vědí, že nemají šanci. Všichni to víme, že nemají šanci. Ale v tom není amatérismus. V tom je jasná korupce. Oni to nedělají zadarmo. Je někdo pod más. Všechny. I slavného Ivana Kratochvíla. A takový hajzl, jako je Blažko, tak o tom už vůbec nehodlám diskutovat. Ale prosím vás, drazí pozůstalí, kteří půjdete k volbám, volte lidi, kteří se osvědčili svými činy a osvědčují se tak neustále. A jsou to kádry, jak říká VKčko s oblibou, jsou to kádry, jakože prostě kádr chybí, jo. Takže prostě já osobně jsem se jako občan z Zlínského kraje zařídil volební průkaz, abych mohl volit v sousedním kraji Moravskoslezském, protože tam Jindřich Reichl kandiduje na prvním místě. Mhm. A je naprosto jisté, že tyhle volby mají nejklíčovější důležitost od roku 89 nebo od roku 2018, protože ještě jsme nikdy neměli tak zločineckou vládu, jako máme teď. A je bezpodmínečně nutné ty hajzly sundat a je třeba, aby v tom parlamentu byla aspoň 101 proti vládě současné. A kdokoliv kandiduje v pastraničkách Vrábelových, já bych si jenom dovolil připomenout, co říkal Vrábel, jo? Já nemám politické ambice, já nejsem politik, já jsem jenom takový bojovník proti korupci, no ve skutečnosti je to hář jako všichni realitní makléři. A hajzla podvodník. Nepůjdu do voleb, říkal. Pak založil politickou stranu, nakonec jde do voleb, ví jak dopadne. A ještě ke Sládkovi. Dlouhé roky jsem u nás doma ve Valmezu byl předseda MOSPRRSČ. A toho šmejda Sládka znám jak svoje boty. Skutečně to je hajzl. Hajzl první třídy. Vandas o něm říká naprostou pravdu, když říká, že po prohraných volbách v roce 98 Sládek vytuneloval stranickou kasu, vybral státní příspěvky za volby a postavil si za to dvě vily. To je naprosto jasná páka, jasná pravda. Takže tím končím. Já jenom chci, protože takhle, kdybych se dovolal VKáčkovi, VKáčkovi je problém se dovolat v pátek večer. Já se o to možná ještě pokusím před volbama, jo. Teďka vím, že tohle má asi vysokou sledovanost, možná skoro stejnou jako VKáčko, když ne v přímém přenosu, tak záznamu určitě, jo. Tak pane bože, lidi, vemte konečně trošku rozum do hrsti a neudělejte stejnou blbost, jako já před 4 rokama, když jsem volil Volný blok. Protože tím pádem to samozřejmě šlo do hajzlu tenhle hlas. Jo? Tak to hoďte, buď to stačilo, anebo SPďákům. Nazdar, přepínám.
Mm-hmm. Jasně, no tak to krásně skritizoval, Martine, takže dobrý. No,
Já bych to ze svého hlediska takhle okomentoval. V jedné věci s posluchačem souhlasím a považuji to za dobrý nápad a to je ten voličský průkaz, protože s tím můžete volit kdekoliv. Já osobně taky uvažuju, že si voličský průkaz pořídím a skutečně je to jedna z možností jet do jiného kraje a podpořit takovou to osobnost. Tam,
počkej. To je to, že si musíš pořídit ten voličský průkaz, nevím, jak se to dělá, to je jedno. Případě se ho pořídíš.
Tak můžeš jet kamkoliv po republice do jakékoliv volební místnosti a volit kdekoliv a i třeba v jiném kraji, než máš trvalé bydliště.
A musíš tam jet, jo? Nebo je možný, že budeš tady někde a řekneš, ale chci to delegovat dále. To nejde. Musíš jet tam. Pomocí korespondenční volby.
Voličský průkaz, musíš tam jet.
Musíš tam jet.
To si vždycky vyřídíš ten průkaz tam, kde bydlíš, ale pak s kým můžeš jet kamkoliv, ale když tam chceš volit, tak tam musíš fyzicky dojet.
Tak,
ale každopádně tady posluchač zmínil tu druhou taktiku. Já jsem to chtěl zhrnout až na konci, ale když už je o tom řeč, tak už to rozeberu teď. Jsou vlastně dvě možnosti, koho volit. Nebo ještě úplně začnu z jiného soudku, koho určitě nevolit.
V
první řadě je nevolit Spolu, nevolit Satan a nevolit Piráty. Protože tyhle ty současné vládní strany, plus ty Piráky, co tam s nima seděli 3 roky, tak už ukázali, že jsou absolutně nevolitelní a že vždycky za všech okolností budou jenom škodit. Dále určitě nevolit Hnutí ANO, protože to prokázalo za covidu, hlavně čeho je Babiš schopný. Notabene Adam Vojtěch, tehdejší ministr zdravotnictví, je opět nominován na nového ministra zdravotnictví, takže Hnutí ANO na víc těch důležitých rozhodnutích, jako třeba byla ta vazalská smlouva z USA, tak se ukázalo, že Hnutí ANO je jenom další strana fialové vládní koalice. A nevolit motoristy, kteří sice mluví hezky, ale jsou připravováni systémem jako koaliční partner pro ODS, pro Spolu a pro Hnutí STAN. Ačkoliv mluví o tom, že by spíš chtěli Babišovi, tak když dostanou lákavější nabídku od ODSky, tak půjdou do hoprotu s ODSkou. Takže ty to nevolit. A z těch ostatních volit, ale ne podle stran, ale podle osobností. Já už jsem tady zmínil tu jednu možnou taktiku, volit z těch menších stran takové osobnosti, ať už je to Ivan Kratochvíl, Miroslav Kelnár, Vladimíra Vítová, Hynek Blaško. Je to jedna z možností. Druhá možnost, kterou tady naskýnil právě posluchač, je volit osobnosti z SPD a stačilo. Tady k tomu bych řekl SPD a stačilo jako celek nebo jako vedení těchto uskupení, tak důvěryhodní nejsou. Jak SPD, tak stačilo, jsou strany takové té měkké, krotké systémové opozice, které v žádném případě nikdy nevytvoří systémovou změnu. To jsou úplné součástky tohoto systému. Nicméně je pravda, že tam jsou jednotlivci, poměrně důvěryhodní, které myslím, že má cenu kroužkovat. Zrovna pan Reichl, kterého zmínil posluchač, není úplně mým šálkem čaje, já osobně mu nedůvěřuji, ale to je každého věc, jestli mu důvěřuje nebo ne. Ale v SPD takový lidé, jako třeba Libor Vondráček ze Svobodných, toho jsem několikrát měl ve svých pořadech a ten mi přijde jako v celku důvěryhodný, jako docent Ševčík na Jižní Moravě, tak toho určitě bych doporučoval kroužkovat. A ve Stačilo takový lidé, jako je třeba paní učitelka Martina Bednářová, která kandiduje v Praze na třetím místě, Marek Obrtel, ten je v Olomouckém kraji asi na třetím nebo čtvrtém místě, Jaroslav Štefec, známý vojenský analytik, ten je ve Středočeském kraji asi na třetím místě kandidátky. A takové lidi si myslím, že má cenu kroužkovat a hlavně bavit se s těmi lidmi, kteří chtějí volit SPD nebo Stačilo a přemluvit je, když už tam jdou, tak aspoň ať kroužkují tyto osobnosti, protože pokud takových lidí bude co nejvíc, tak SPD a Stačilo, ty se tam dostanou tak jako tak, ale pokud byste nekroužkovali, tak se tam dostanou právě takové ty stranické mafie, taková ta klika okolo Okamury, okolo Konečné, okolo Vidláka, takový ti prospěcháři. Ale pokud budete kroužkovat, tak aspoň se tam dostanou takový ti, řekl bych, srdcaři, jako je paní učitelka Bednářová nebo Marek Obrtel, kteří, neřekl bych, že by okamžitě dokázali zajistit systémovou změnu, ale aspoň se podaří je takto zviditelnit a dát jim šanci, aby příště na sebe mohli třeba nabalit i tu skutečnou alternativu a k té změně nás popostrčit. Takže kroužkovat jednotlivce, jednotlivé osobnosti z SPD a Stačilo je jedna z možností.
Dobře. Já teď nevím, jestli bych měl, protože mi to přijde, že to bude takový téma, který bude mít trošku větší dosah. A protože máme 53, jsi říkal, že potřebuješ zhruba za 5 minut, za 10.
Já bych možná ještě dokončil to téma, o kterém jsem mluvil předtím, ohledně té ochrany přírody. Aha. To bude akorát na takých 7 minut a tohle tvoje téma bych načal
ano,
až v té
dobře,
dobré hodině.
Tak jo, fajn.
Jestli proti tomu nic nemáš.
Určitě.
Tak tady se hodně mluví o tom, ten Green Deal, ta klimatická politika, že to prospívá přírodě, že je to na ochranu životního prostředí a takovéto nesmysly. Já už jsem tady rozebral, že našim peněženkám to jednoznačně škodí, ale co jsem tady zatím zmínil jen tak okrajově, je to, že právě ta Green Dealová politika škodí nejvíc přírodě. Ono už to, když jsou drahé energie, tak kvůli tomu se na venkově začal třídit odpad, ale ne papír, sklo, plast, ale hoří, nehoří. Což pro to ovzduší také si myslím, že není úplně pozitivní, ale to je jenom špička ledovce. Já jsem krajinný ekolog, já se zabývám těmi procesy v krajině, koloběhem vody, stavem půdy a myslím si, že mohu zodpovědně prohlásit, že právě ta klimatická politika EU je hlavní příčinou toho, proč se teď významně v posledních letech významně zhoršuje kvalita naší přírody a naší krajiny. Když se na to podíváme historicky, tak komunisté už tehdy udělali velké škody s tou kolektivizací, nicméně i oni si potom uvědomili, že to přepískli a zhruba tak od těch 80. let se stav životního prostředí začal zlepšovat. Souvisí to právě s tím, jak už tady Pavel zmínil, že byly odcířeny ty uhelné elektrárny, takže dneska ty uhelky jsou čisté, to množství škodlivin na to, že z nich máme asi 40% naší elektřiny, tak ten škodlivý vliv je zcela minimální. Rozhodně, kdyby se to samé množství elektřiny mělo nahnat z těch, já říkám, větrníků, slunečníků a divné i měsíčníků, tak ten škodlivý dopad by byl mnohanásobně hodně větší, pokud tedy vůbec by bylo fyzikálně možné tolik elektřiny z nich vyrobit. Ale každopádně od 80. let se postupně zlepšoval stav naší přírody. To se zlomilo v roce 2004, kdy jsme vstoupili do EU a přijali jsme zemědělskou a tu takzvaně klimatickou politiku EU. Od té doby, a nejenom u nás, ale i v dalších státech, se to zlomilo a od té doby ten stav, ta kvalita naší přírody a krajiny opět klesá. Má to několik příčin, já to shrnu jenom velice stručně, já jsem o tom mluvil hodněkrát, ať už na Svobodné televizi ve svém pořadu z Ostra, ať už na Příznacích transformace, ať už i tady na Svobodné vysílači, takže jenom velice stručně to shrnu. Jednak ta klimatická politika EU vedla k významnému snížení stavu dobytka v naší krajině. Tím pádem se snížil podíl pastvin a jetelovin. Přitom pastviny a jeteloviny jsou to nejlepší, co může být v naší krajině. Jednak zadržují vodu. Krásně ten jetel prokoření do hloubky, nebo ta vojtěžka, a krásně to tam zadrží tu vodu a odvede ji pozvolna do těch podzemních vod, že to nesteče po povrchu, ale opravdu se to zasákne. Jednak pastviny a jeteloviny jsou přirozená klimatizace té krajiny. Když si to vezmete, tak z těch asi 1000 W na metr čtvereční, co dopadá za letního poledne, tak ať už je to les, pastvina, jetelovina, prostě kde je vegetace a voda, tak se třeba jenom 100-200 W promění na teplo. Naopak, když je to ať už zástavba, beton, asfalt, fotovoltaika, ale i holé pole, čerstvě oseté řepkou nebo kukuřicí, a právě jak řepka, tak kukuřice jsou často osévány, nebo ta fáze toho holého pole je právě v té vegetační době, tak se klidně 700-800 W uvolní jako teplo. A to je něco, představte si, kilometr čtvereční vytvoří teplo o výkonu 700-800 MW, což je tolik, kolik vytváří velká uhelná elektrárna, kolik má výkon, anebo půlka temelínského reaktoru. To jsou obrovská kvanta tepla a z toho vznikají stoupavé proudy horkého vzduchu a kvůli tomu. Jednak, když má pršet, tak to často úplně rozpustí tu frontu, že potom neprší. Ale naopak, když silná bouřka nasaje něco takového, takový to stoupavý proud, tak ji to významně zesílí a z toho potom pramení všechny ty kroupy, přívalové deště, tornáda. A když potom to spadne všechno najednou v tom přívalovém dešti, tak ta krajina, právě protože v té půdě chybí humus, protože je málo dobytka, tak ta půda to nezadrží, ta voda se spláchne dolů a vezme sebou i cenné vrstvy té ornice. Právě po vstupu do EU, po přijetí té klimatické politiky, jednak významně ubylo dobytka, jednak přibylo právě řepky do biosajrajtu, do aut a kukuřice na bioplyn a právě to je hlavní příčinou toho, proč dneska ta krajina a zejména půda je v katastrofálním stavu. A opravdu, pokud chceme zlepšit stav naší krajiny, tak musíme v první řadě masově, doslova masově podpořit živočišnou výrobu a skutečně podpořit dobytek. S jedinou výjimkou je nutné odmítnout ty hovězí nápady Evropské unie. No a s tím právě souvisí odmítnout celý Green Deal a vystoupit z Evropské unie, protože EU jako celek je na to natolik napojená, natolik prolezlá tou Green Dealovou ideologií, že skutečně nějaká reforma není možná a opravdu vystoupit z EU včera bylo pozdě.
Mm-hmm. No, Vida, takže ty jsi to takto akorát krásně dotáh. Uděláme si teďko 5-7 minut pauzu, ano, on zapotřebuje se přemístit někam jinam, nevím proč, ale budiš. A poté samozřejmě budeme pokračovat v našem pořadu s Janem Sedláčkem. Takže teď vám tam pustíme tak jednu až dvě písničky. Tak prosím, mějte se. A ty, Honzo, se potom přihlažnete, ano, až to budeš přemístěn. Tak jo, tak jedem.
Tunelizácia, dosa našej vlády. baba. Kedy mávaš stres a šok, zabudni a daj si divný mok, nech svojim slovám priestor dáš. Dám si pivo, čaši pivo, prines viac. 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 Dám si pivo.
Poslucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Ano, přesně tak, posloucháte Svobodný vysílač a my tu máme hosta Honzu Sedláčka z Národní demokracie. Ještě jednou vítám v dnešním pořadu Středa, debaty je třeba. Ahoj, Honziku.
Já ještě jednou děkuju za pozvání a zdravím ty, kdo případně se připojili až dnes, a pozdravím je takovým způsobem, že bychom se měli hlavně stažit, nebo zdravím všechny ty, abych to řekl takhle, zdravím všechny ty, kteří chtějí, aby naším hlavním městem byla opět Praha a nikoli v Kyjev nad Vltavou, a zdravím všechny Čechy, Moravany a Slezany, kteří se nestydí za to, že jsou Češi, Moravané a Slezané.
Ano, výborně. A já taktéž ještě vyzývám posluchače, pokud někdo bude chtít zavolat. Telefon je stále k dispozici s číslem 608 12 14 19, takže volejte do studia, určitě se budeme těšit na vaše zavolání. Tak, a já jsem předtím říkal, že bych měl takové trochu komplikovanější téma. Ono, teď, abych to naved celý, tak to bude trošku možná horší, protože ono se o tom tak trochu mluvilo a bylo by to bývalo snažší, to naved, to téma. Jde o to volení těch koalic. Ano, oni tomu říkají, a to se jedná především o Stačilo a o SPD. Oni se snaží vše možně prostě nějak to schodit, aby s tím měli problém. A padají jakési, jak bych to řekl, žaloby na to, že to je jakási nepřiznaná, že jsou to nepřiznané koalice. A ty musí mít, patrně to budeš vědět, Honzo, víc asi než asi 8 nebo 9% minimálně.
Dvou koalice 8% a tři koalice a víc 11%.
11% dokonce. Ano, kdysi to spolu, ty to tak zvládli, ty to tak měli nakonec, nebo neměli, nebo jak to bylo, nebo jak to tenkrát...
No tak spolu, minule kandidovali dvě koalice, ano. Spolu a Staráky, a ano. Spolu měli 28% a Staráky takže 16%, to takže to... A dokonce Rychetský, tehdy na ústavním soudu, právě kvůli nim změnil ta pravidla tak, aby jim to vyhovovalo, a i když nakonec se ukázalo, že to nebylo potřeba, nakonec se ukázalo, že to ta změna pravidel neměla na mandáty téměř žádný vliv, tak už tím Pavel Rychetský, dřívější komunistický zločinec a pozdější předseda ústavního soudu, jednoznačně ukázal, že není nestranný a že je schopen zmanipulovat ústavní soud tak, aby změnil pravidla ve prospěch jeho oblíbenců.
Ano, u toho ústavního soudu tomu se potom dostaneme na závěr, to jsem chtěl říci. Jde o to, že padaly právě žaloby od nějaké strany Volt. Já nevím ani, kdo to je. Ty to víš, kdo to je?
Hele, představ si takové piráty na steroidech. Opravdu oproti tomu hnutí Volt, nebo jak se to jmenuje,
a kdo tam, tak je tam někdo známý?
Piráky vypadají úplně jako konzervativci a národovci. Ale známý nevím, já jsem projížděl ty kandidátky, žádný známý jméno tam nevidím, ale prostě je to taková ta nejradikálnější skupina těch nejvíc probruselských extrémistů.
Probruselských, aha, tak to je ono přesně ono. No a ti to právě začali podávat právě ty žaloby na ty nepřiznané koalice jakési a museli to udělat právě u každého kraje, zvlášť těch krajů je zhruba 10, ne? Nebo kolik je krajů?
14.
14 krajů je dokonce?
Hmm.
Je to možné, já myslel 10. No dobře, no tak to jsme to padli teda, no tak jo. Takže 14 krajů a teď právě asi u dvou krajů, v těch asi 12 to neprošlo, asi u dvou krajů, myslím, že to byly jihomoravské, nebo, tak tam byly jakési, já nevím, nesrovnalosti, nebo co, řekli něco jako, že to není dobře, ale že s tím nebudou nic dělat ten soud, že s tím nebude nic dělat, protože to je taková běžná praxe a aby to nezpůsobilo nějaký velký problémy před těma volbama. Ano, to je velice, velice mazaná věc, tohleto všechno. Ano, protože co teď se může stát? Ty vod to tam dali a myslím si, že o tom mluvil i právě Láďa Vrábel v pátek na VKčku, že říkal, že i oni se přidali k této žalobě. Já jsem úplně vyskočil, já jsem říkal, to snad není možný, co blbnou, ale nakonec se on to vysvětlil potom, co to je za problém, že by bylo mnohem lepší, aby opravdu to teď nějakým způsobem rozhodli ty soudy a ne to nechali tak nějak jo, ne a podobně, protože co se patrně může stát a na co oni patrně hrajou je to, že nechají proběhnout volby a ty koalice, tyto dvě, pokud nedostanou patrně asi těch 11% minimálně, tak pak nastává ten problém, který může být. To znamená, takový stačilo, třeba dostanou 7-8%, říkám příklad, a oni je potom zažalujou. Řeknou, vidíte to, byla to koalice, musí mít teda aspoň 11% a oni nemají, takže z kola ven, rušíme to. Nedej bože, aby se to stalo i u SPD a tím pádem to vypadá, že oni by to potom hodili k tomu ústavnímu soudu a teď se k tomu právě vrátíme, k tomu ústavnímu soudu, který samozřejmě je jejich a který by na to potom skočil a řekl by, no jasně, volby buď rušíme, tak jako to udělali v Rumunsku, ale já si myslím, že mnohem elegantnější řešení, že udělají to, že zruší ty hlasy těchto koalic nepřiznaných, jakoby, zruší ty hlasy a předají je prostě těm, kteří se tam do toho parlamentu dostali. Což by byl ohromný průšvih, protože dovedli si představit, co by se potom stalo a bylo by to víceméně legální podle toho, co teď tady je. Proto já si myslím, že ty současný spolu, jak pořád říkají, nebojte, to zvládneme, to dopadne, to vyhrajeme a to. Já si myslím, že hrajou tady na to. A bylo by možná bývalo mnohem lepší, kdyby to už nějakým způsobem se to jaksi uhrálo před těma volbama, než po těch volbách, protože pak už se s tím skutečně nebude moct nic dělat. Co myslíš? Je i taková varianta na stole, nebo myslíš, že to je blbost, to, co říkám?
Já myslím, že je docela pravděpodobné, že se nějakým způsobem pokusí schodit ty volby. Možná jste si, milí diváci a posluchači, všimli takové zajímavé a trošku až znepokojivé skutečnosti, že ty kampaně Spolu a STAN jsou takové plytké, bezvýrazné, ano. Takové o ničem. Úplně jako by se ani nesnažili oslovit voliče. Spolu prostě Fiala s Pazderkovou oběží republiku, přijde jim tam 8 lidí, z toho 4 jsou členové ODS a 3 jsou ochranka. A prostě jako by se vůbec ani nesnažili, což může znamenat dvě věci. Ten pozitivní scénář by byl ten, že jim skutečně dochází dech, že ztrácejí podporu i z té nadnárodní úrovně, což by bylo dobře, jenomže se tady nabízí i ta negativní varianta, a to, že oni tady na to se ani nesnaží získat ty hlasy, protože vědí, že se snažit nemusí, že žádné volby nebudou, že ty volby budou ať už předem, nebo dodatečně, zrušeny. A nasvědčuje tomu i to, že podezřelé málo voličů se přihlásilo k té korespondenční volbě. Jenom asi 27 tisíc. Oni si mysleli v té vládě, že to budou stovky tisíc a teďka je to jenom 27, což zase může znamenat, že se jim nepodařil ten pokus, protože korespondenční volba je nástrojem k manipulaci. Nikdo nikdy nezaručí, že ten hlas, který přišel na to sběrné místo, skutečně pochází od daného člověka, takže tam se dají nafukovat hlasy víceméně volně, ale je to omezené tím celkovým počtem a teďka je ten počet 27 tisíc hlasů. A právě to, že těch lidí se tam nepřihlásilo tolik, tak opět, může to znamenat to, že jim tento tah nevyšel, ale taky to může znamenat to, že oni ani nevydávají tu energii, nebo nevydali tu energii na to sehnat ty lidi do té korespondenční volby, protože věděli, že tu energii tam vydávat nemusí, že ty volby budou nějakým způsobem zrušeny. A podívejme se, ty jsi zmínil tu Rumunsko, co se v tom Rumunsku dělo. Já jsem si u toho vzpomněl na Šimka a Grossmana. Ti tehdy v letech 69 a 70 tvořili takovou velice tvrdou politickou satiru, ačkoliv to bylo už po té takzvané okupaci, tak bych řekl, že byla mnohem větší svoboda slova, než je dnes, protože ta satira, kterou oni dělali, Šimek s Grossmanem, tak ta by dneska ani neprošla. Ale každopádně oni tam říkali, že žijeme v takzvané řízené demokracii, což znamená, že lidi volí své orgány, ale ty jsou potom řízeny orgány jmenovanými a ty orgány jmenované jsou řízeny orgány spřátelnými. A v tom Rumunsku tam se přesně tohle to stalo. Tam si lid zvolil kandidáty do druhého kola prezidentské volby, ale protože jeden z nich, a dokonce ten silnější, Kalin Gorgescu, byl nepohodlný pro ten systém, tak přišli orgáni, doslova bych řekl orgáni jmenovaní z ústavního soudu, kteří napokyn z přátelených orgánů z EU a z USA ty volby úplně anulovali, zrušili je. A když se ty volby potom konaly znova, tak pro jistotu Kalina Gorgescu zavřeli v ten den, kdy se podávaly přihlášky, aby tu přihlášku do těch voleb nemohl podat. Takže tady vidíme to, z čeho si tehdy utahovali Šimek s Grossmanem, tak v mnohem horší míře bych řekl, že se stalo v tom Rumunsku. A nedávno jeden rumunský novinář prohlásil, že ostatní státy EU, včetně České republiky, to tam výslovně zmínil, se zajímají o to, co se tam dělo a že se snaží se tím inspirovat i ve svých státech. To si myslím, že je naprosto alarmující. Další, co je alarmující, je to, že Josef Baxa, mimochodem další bývalý komunistický zločinec, který před sametem soudil disidenty, teď vede ústavní soud, takže to už je taková tradice, že bývalí komunističtí zločinci se stávají předsedy ústavního soudu, nejprve Rychetský, teď Baxa. No a prostě on začal vyhrožovat, že pokud ty volby dopadnou jinak, než jak si ústavní soud přeje, takže ty volby může zrušit. A jsou tady hypoteticky dva nebo vlastně tři scénáře. První scénář, že budou zrušeny volby ještě před jejich konáním. Ostatně to se tady stalo v roce 2009, to už mnozí taky nepamatují, kdy se měly konat volby a ODS, tehdy Topolánková ODS, padala volným pádem, její koalující Lidovci a Zelení, tak padaly ještě více, ty už padaly pod 5% hranici a TOP 09 a Věci veřejné tehdy ještě nebyly mediálně připraveny, takže neměly dost procent, ale na druhou stranu se drala do sněmovny strana Suverenita, což vlastně byla strana vedená Petrem Hanigem, s ním jsem já potom dlouho spolupracoval, on bohužel letos zemřel, ale ta jeho strana Rozumných, tehdy pod názvem Suverenita, tak měla našlápnuto do sněmovny a toho se ti kmotři báli a tam bylo jednoznačné politické zadání. Za prvé nedovolit Rozumným, aby se dostali do sněmovny a za druhé za každou cenu udržet ODSku u moci. A ten ústavní soud, jejich zpřátelený, na toto politické zadání udělal ten ústavní puč, kdy zrušil volby několik týdnů před jejich konáním a ty volby povolil až za rok, kdy už byly mediálně připravené Topka a Věci veřejné, které potom udrželi ODS-ku ve vládě a vznikla Nečasova vláda. Aha. Takže to je první možný scénář. Zrušit volby ještě před jejich konáním. Druhý možný
já tu mám posluchače ještě jednou, ale tak nevím, jestli budeš si pamatovat, co jsi chtěl říct? Budeš.
Budu.
Aby nečekal dlouho, je to takový nepříjemný, ale aby nečekal dlouho. Tak Martine, tak prosím ještě jednou.
Opět já tak zaprvé si dovolím pozdravit idiota, který se tady skrývá pod nickem No a je to a na Odyssey si tady dovolil takovou strašně vtipnou poznámečku na moji adresu, takže ahoj debile, No a je to. Takže teďka k věci. To je všechno strašení. Jindřich Reichl tohle rozebral naprosto jednoznačně teďka nedávno při svém posledním vystoupení, nebo předposledním. Řekl, jasně, tohle to už tady jednou bylo, protože v minulosti mnohokrát se už stalo, že některé strany umožnily kandidovat jiným straníkům na svých kandidátkách. Byly pokusy o to, aby se to prostě, bylo to právně napadeno. Vždycky to soudy smetly ze stolu, zhodili to. Reichl tvrdí, a věřím mu, protože je to renomovaný právník, že tohle to nemá šanci, jelikož v době, kdy už tohle to bylo právně napadáno, tak prostě platí stále stejný zákon, na základě kterého to tehdy bylo smeteno ze stolu. Takže tohle to vůbec nehrozí. Je to zase jenom bu tady těch voltů a hlavně vráblů. Takže tím bych to uzavřel a vůbec bych to neřešil, protože tohle to skutečně neřeší. Nehrozí. Jelikož když opravdu, ne, že bych měl Jindřicha Reichla za nějakého svatého, jo, ale pokud se týče klasického práva, výkladu zákonu a tak dále, on prostě řekl, že to je nemyslitelné, aby tohle to prošlo. Takže tak, přepínám, mějte se, čau.
Keď by měl pravdu. Ano, dobře. Tak jo, takže no, to bylo...
Posluchač
to bylo...
tady říká, že podle současných zákonů tohle to nehrozí a já se ptám, od kdy politici, mafiáni a ústavní soud jednají podle zákonů. Ústavní přesně. Soud si vykládá zákony a ústavu absolutně podle sebe. Ústavní soud tehdy porušil zákony a porušil ústavu, když provedl ten ústavní puč v roce 2009, kdy zakázal ty sněmovní volby na celý rok, než byly mediálně připraveny TOP 09 a Věci veřejné. A v zákonech může být napsané ledacos, ale jakmile si zákony vykládají takový, jako je Josef Baxa, tak ty zákony vždycky můžou být překrouceny. A skutečně tady posluchač tvrdí, že straším. Ne, to není strašení. To je upozornění na něco, co skutečně hrozí. A já to neříkám proto, že bych chtěl vystrašit lidi, ale říkám to proto, abychom se na to připravili a abychom nacházeli cesty, jak se tomu bránit. A jenom dopovím, jaké možné scénáře jsou a pak na to navážu právě tím, jak se tomu můžeme bránit. Takže první scénář vlastně rok 2009, zákaz voleb ještě před nimi, tak to se může opakovat. Druhý možný scénář je vlastně anulování voleb po jejich konání. Jako se to stalo teď v Rumunsku, tak to se může stát i tady, pokud právě SPD a Stačilo budou mít nějaká větší procenta, tak je to možné,
ale ne tak velké, ne tak velké, aby to bylo těch 11%, ano, protože pak už by asi s tím opravdu nemohli nic dělat, tak prosím, dál.
Ono právě, no právě naopak, když budou mít přes 11%, tak můžou zrušit celé ty volby, protože pokud by měli SPD i stačilo pod 11%, tak by mohl přijít scénář číslo 3, ty volby nechat, ale jenom z těch voleb odstranit SPD a stačilo. Uvidíme, já si spíš myslím, protože i kdyby SPD a stačilo se odstranili z těch voleb, tak sice do nějaké míry by to pomohlo těm spolumpům a dozimetrům, ale já si spíš myslím, že oni se spoléhají na to, že ty volby nebudou vůbec a že tam, že oni zůstanou u těch koryt i nadále v těch současných pozicích, ale každopádně ten druhý scénář právě zákaz nebo zrušení těch voleb po tom, co už se uskuteční a ona to může být já tomu říkám hra na přihrávky, protože už teď i BIS naznačuje ten možný scénář, kdy BIS, což je taky spolitizovaná instituce, která tady hájí zájmy fialové vládní mafie, tak ona může říct po těch volbách. Tak my jsme zjistili, že ty volby byly ovlivněné Ruskem, že Putin tady poslal nějaké agenty, aby ovlivnili volby, a to je něco naprosto šíleného. Ústavní soude, udělej s tím něco. A to je přihrávka na ústavní soud. A ústavní soud na základě toho vydá nález. No, na základě tvrzení BIS, ty volby byly ovlivněné Ruskem, takže ty volby úplně zrušíme. Tohle je reálná hrozba, tohle se skutečně může stát. Právě ta takzvaně ruská hrozba, ten ruský vliv, to je takový univerzální strašák použitelný pro tu vládu a pro ty mafiány a kmotry jako záskerka k čemukoliv. Takže toto se skutečně může stát. A nabízí se zásadní otázka, jak tomu čelit. No prostě musíme dát nahlas najevo, že si to nenecháme líbit. Musíme být schopni vytvořit takové páky, takové mechanismy, které nám umožní si ty volby uhájit a umožní nám zabránit právě této mafii, aby nám ty volby ukradla. Já vím, že to zní skoro nemožně a ono to bude velice obtížné, ale nemožné to není. Jedna možnost. Vytvořit po celé České republice síť, takovou strukturu nadstranickou, můžu tam mít zapojení i členové politických stran, ale celkově to bude nadstranické. A tato síť, takovéto podhoubí, bude v celé společnosti a bude připravené vyvolat generální stávku, pokud by se ústavní soud či dokoliv jiný pokusil tyto volby anulovat. Jakmile by se o to pokusili, tak okamžitě ta síť by se aktivovala, tisíce, statisíce lidí by se zapojili do generální stávky a společně by ochromili chod státních úřadů, státních institucí, včetně právě toho ústavního soudu, a dělo by se to do té doby, než by ústavní soud ustoupil a ty volby by nám vrátil. Já vím, že to zní velice obtížně, zejména v našem českém národě, kdy jsou všichni pasivní a jenom čekají, jak to dopadne. To vypadá, že to možné není, ale já myslím, že bychom se o to měli aspoň pokusit, protože pokud už aspoň dáme najevo, že jsme něčeho podobného schopni, tak to může sloužit jako takové odstrašení právě té politické mafie, kdy prostě ta mafie si řekne, no, když ty volby necháme, tak utrpíme nějaké škody, ale když ty volby jim vezmeme a bude tady generální stávka a ty blokády a tohle všechno, tak ty škody z toho bude mít ještě větší, i ekonomické škody z toho bude mít ještě větší, tak to ty volby radši necháme. Takhle, je to sázka do loterie, jestli se podaří skutečně odstrašit dostatečně nebo ne, ale já si myslím, že bychom do toho měli jít aspoň to zkusit, protože pokud neuděláme nic, tak skutečně je velké riziko, myslím si, že nadpoloviční pravděpodobnost, že se nám pokusí ty volby sebrat, takže musíme vynaložit všechny naše síly nejenom k tomu, abychom dostali do té sněmovny rozumné lidi, ale zejména k tomu, abychom si ty volby nenechali ukrást právě od této politicko-justiční mafie.
Ano. Ono to vypadá velmi, velmi jednoduše, ale na pozadí toho, co se teď děje v tom světě, teď řekněme ty droníky, co se tam dostali do toho Polska nějakým způsobem. Teď jsem tady koukal někde v Himalájích, nebo kde to tam bylo, Nepálu, nebo kde, tam jsou ohromný nepokoje taky, tam se to pere nějakým způsobem velikým. Teď koukám v Utahu před davem studentů střely do krku Charlieho Kirka, takže zase další taková věc. Ale hlavně včera vlastně, nebo převčírem to bylo, schodili vlastně vládu ve Francii, že?
Ve Francii.
Tak, o tom se
to prakticky... To jsem taky říkal, něco si nemluví. Přejte, padá francouzská vláda.
No, kde se nic, o tom se nemluví. Já to říkám proto, ty jsi říkal, že třeba vytvořit nějaké takovéto organizace, která by to řešila. Ale vzpomeň si, to není tak dávno, Žluté vesty, to bylo neskutečné obrovská vlna těch lidí. To byly milionové demonstrace a netrvalo to týdny, to trvalo měsíce, to bylo možná víc než půl roku, co to trvalo. hele, není povoleno, jak říká VK, tak to prostě nepůjde, rozumíš tomu? A naopak stačí pár, pět, šest lidí a otočí se to všechno, když je to povoleno, když je to přikázáno. Takže myslím,
a to je právě, jestli na to můžu navázat, ano. Právě to povoleno, přikázáno, ono, to, co jsem říkal, tady zablokovat ty státní instituce, tak ono, ještě před pár lety by se to zdálo nemožné, jenomže právě z té nadnárodní úrovně, tak začíná vanout vítr trochu z jiného směru. Ono, už tady to bylo vidět na konci 80. let, když už se blížil převrat, tak najednou i věci, které se předtím zdály nemožné, tak najednou se uskutečňovaly. To samé se děje teď, protože Donald Trump velice šikovně odřezává od moci právě ten americký deep state, tu nadnárodní mafii, která nám tady škodí. A právě tato nadnárodní mafie ztrácí moc a právě on na jednu stranu za Donaldem Trumpem taky stojí určité ty nadnárodní klany, ale v zájmu těchto klanů, které stojí za Trumpem, tak právě je oslabit moc toho deep stateu. To je taková klanová válka, když se to tak veme, ale na té nejvyšší úrovni i Donalda Trumpa si vybrali v podstatě jako svůj nástroj, který jim pomůže tento deep state porazit. A právě vidíme, že v některých státech, třeba v Polsku, byl zvolen poměrně rozumný člověk, Karol Navrocký, za prezidenta. A už i takhle v Evropě se dějí změny, které naznačují, že ten nadnárodní vliv toho deep state není už tak velký a že se dostávají k moci právě takové ty klanové skupiny, které by nám mohly i z té nadnárodní úrovně pomoci dosáhnout našich cílů. A já uvedu ještě jeden příklad. Vlastně konec Rakouska-Uherska, první světová válka. Tehdy bylo naším cílem mít samostatný stát, prostě nebýt už součástí Rakouska-Uherska, založit si samostatný stát. Cílem těch nadnárodních elit, té nadnárodní mafie, bylo rozbít rakouskou monarchii. A ten jejich cíl a ten náš cíl se najednou začal shodovat. Takže paradoxně, ono se to moc neví, ale právě i ty nadnárodní elity, ty nadnárodní kmotři, tak podporovali právě už za Rakouska ty snahy o emancipaci českého národa a vlastně jejich zdroje, svými zdroji pomáhali nám uskutečnit naše cíle. A právě to se může znovu zopakovat právě tím, jak ten americký deep state je odstavován od moci a jak se formují úplně ta nová mocenská centra. A to samozřejmě chce, aby v politice byli lidé, kteří rozumí právě těmto procesům, kteří rozumí té globální politice, což dneska bohužel nejsou. Já si myslím, že poslední, kdo tomu rozuměl, byl Miloš Zeman, jakkoliv se Zemanem se v mnoha věcech nesouhlasil a nesouhlasím doteď, tak tomuhle opravdu rozuměl, to je velice inteligentní člověk a proto je potřeba takové lidi do politiky dostat a pokud se toto podaří, tak je reálná naděje, že i ty zdroje těchto určitých klanových skupin dokážeme využít k tomu, abychom dosáhli tedy našich cílů v první řadě zbavit se nadvlády Evropské unie a NATO. A vlastně v malé míře, proč jsem o tom začal mluvit, v malé míře se tento mechanismus může použít už teď, pokud by tato mafie, pokud by ten deep state se nám pokusil ukradnout ty volby.
No, dobře, já pořád to nevidím ještě tak růžově jako ty, protože jak tady jsem zrovna jako říkal ten Charlie Kirk, že byl postřelen a kdo to je vlastně? To je člověk opět, který velice fandil Trumpovi a je vidět, že to určitě neudělal Trumpův příznivec. Takže tady je opět vidět, jak jsou ti lidé, já nevím, jestli jsou tak zmanipulovaný nebo co, vždycky, všimně si to v poslední době, vždycky takovéto činy dělají ti, kteří jsou na té straně teď těch současných různých progresivců a podobně. To dělají vždycky tyto lidé. Nikdy ne ty, kteří jsou na té, to řeknu, naší straně, že? Takže to je zajímavý. Tak nevíme, kdo je tady agresivní a kdo útočí a tak dál. To je vždycky přesně tyto lidé. No,
tak ono je to vidět i u toho útoku na Andreje Babiše.
Ano, Andreje
Babiše se nechci zastávat, Babiš je gubernér, ale právě jeden zfanatizovaný příznivec Fialy na něj zaútočil. skončil. A už si jenom teda říkám, kdy v České televizi budou vysílat o tom, že zlý Babiš svojí hlavou zlomil berlu nevinného občana. Ano. Ale jak jste tedy říkal, že to vidím růžově, to není pravda, já to nevidím růžově. Já říkám, čeká nás ještě hodně práce, hodně tvrdé práce. Zdaleka nemáme vyhráno. Zdaleka ne. Ale otevírá se nám určité okno příležitostí a je jenom na nás, zda toto okno příležitostí využijeme a růžově to nevidím. Ani, já v tom ani moc optimista nejsem, ale říkám, ta možnost tady je a musíme udělat všechno pro to, abychom ji využili.
Dobře. Vy můžete samozřejmě, posluchači, ještě volat na telefon 608 12 14 19. Máme tady ještě 25 minut dnešního vysílacího času. Je tady s náma Honza Sedláček. A my možná se trošku šoupneme jinam ještě, což je třeba se kouknout ještě na jiný problém. Dneska jsem zrovna slyšel v televizi při příležitosti toho, jak náš prezident Ukrajiny Fialenko, jak se vychloubal s tím, jak je třeba prostě ty Poláky podpořit a podobně. A při té příležitosti řekl taktéž něco o tom zákonu novém, který měl, ono se to jmenuje, co to má ček, něco ček mail, nebo jak se to jmenuje, co má kontrolovat veškeré naše maily, já nevím co všechno a tak dál. A tak šikovně řekl, no my jsme původně stáli na straně tak, jakože o tom nebudeme, takové neurčité, takové nebudeme o tom, ale teď jsme zjistili, že už teda budeme hlasovat proti tomu, aby se takto nešmírovalo. No, zjistili to těsně před volbama, že? Takže je vidět, že to je něco s tím společného. Takže o co tam vlastně jde? Protože to je už opravdu velký bratr jak vyšitý. Ono, ne, že by se to doteďka nedělo, že? Ale že se to kontroluje všechno, že to všechno jede přes různé instituce, které to kontrolují. To víme dobře. Nicméně oni to chtěli dotáhnout tak daleko, že by to mělo být naprosto povinný. Ano, takže co ty na to říkáš, Honzo, tady na tu záležitost? Jak se to vlastně jmenuje? Ček, něco kontrola, čeho?
Chat control nebo něco takového,
ale ano, jo,
každopádně ano. Oni chat to control. Obhajují bojem proti terorismu,
no,
a ochranou dětí a takové.
Samozřejmě,
to
jak jinak.
No, tak já si myslím, že tomu by mohla věřit už jenom ta blondýna, která přišla do Národního divadla s bandaskou, protože se doslechla, že tam dávají smetanu. Skutečně to je jenom laciná záminka k tomu, aby špiclovali skutečně veškerou naši komunikaci. Ono, jak říkáš, tak do velké míry se to děje. Ono tady v podstatě neexistuje na internetu tu poštovní tajemství, ale je pravda, že to ještě není dokonalé, že v tom jsou ještě mezery. A právě cílem tohoto návrhu Evropské unie je tyto mezery vyhladit, aby skutečně veškerá online komunikace bez výjimky byla špiclovaná, aby Evropská unie mohla čmuchat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu do toho, co si s kým píšeme, co komu posíláme za obrázky, za videa, abychom neměli absolutně žádné soukromí. Já bych tady k tomu řekl, no někdo by si v té EU měl uvědomit, že George Orwell napsal 1984 jako varování a ne jako návod k použití, protože tento návrh, to je skutečně Orwell na steroidech, to se nedá jinak nazvat. A právě spočívá to v tom, že vlastně veškerá komunikace, WhatsApp, Messenger, Telegram, včetně právě těch aplikací, které teď mají koncové šifrování, tak u toho všeho by se to šifrování muselo buď prolomit, anebo by se to dělalo tak, že by ta aplikace musela mít v sobě taková zadní vrátka, že když byste tu zprávu napsali, tak by se ta zpráva skopírovala, poslala by se na ústředí Evropské unie a až potom by se jakoby zašifrovala a poslala adresátovi, takže by to šifrování bylo k ničemu, ano. Protože stejně by to velký bratr neustále špicloval. No, tak já si myslím, že je to něco, co bychom měli jednoznačně odmítnout a oni už několikrát se o to pokoušeli. Ono to není poprvé, ono už několikrát Evropská unie s tímhlekým přišla a ono to vždycky mělo podobu takzvaného pokusného balónku. A to je velice důležitý mechanismus, který je nutné chápat, pokud chceme rozumět naší politice. Vždycky, když politici, a lhostejno jestli v naší vlády nebo z Evropské unie, tak chtějí zavést něco nepopulárního, něco, o čem se bojí, že by se lidé proti tomu mohli postavit, tak to nejprve vypustí do médií, že uvažují o něčem takovém, a potom zkoumají reakce lidí, jestli jim to projde, jestli se proti tomu lidi nebouří, anebo naopak, jestli ty lidi se bouří natolik, že jim to taky neprojde. Těch pokusných balónků tady vidíme spoustu, plno věcí, co čteme ve zprávách, to jsou pokusné balónky, kde oni zkouší, jestli jim to projde nebo ne. Takový extrémní případ. Asi 2023 to bylo na podzim, tak evropská mumie přišla s myšlenkou, že by zakázala chov běžných domácích zvířat, jako jsou křečci, jako jsou nějaké ty ještěrky, ty gekoni a takovýhle, prostě úplná běžná domácí zvířata, že by se nesměla chovat, potažmo by to bylo vázané na nějaké zdlouhavé povolení. To byl také takový pokusný balónek. A vzbudilo to takovou vlnu odporu, dokonce i mezi příznivci EU, to vzbudilo takovou vlnu odporu, že oni okamžitě už po pár dnech od toho začali couvat a my jsme to tak nemysleli, to byl jen předběžný návrh, to vůbec nebylo vážně míněné. A začali couvat proto, že jsme propíchli ten jejich pokusný balónek, že oni zjistili, že ještě jim to neprojde. A ono, jakýkoliv pokusný balónek, když takto propíchneme, ono to neznamená, že jsme vyhráli úplně. Ono to znamená, že oni pak budou postupně nás ohlupovat v médiích, připravovat nás a po roce, po dvou, po třech to zkusí znovu, jestli už jsme připraveni, vypustí další pokusný balónek. Naším úkolem je tyto pokusné balónky propichovat. A několikrát už byl vytvořen pokusný balónek právě s tím špiclováním veškeré komunikace na internetu. A pokaždé se ho podařilo propíchnout, pokaždé se lidé začali bouřit tak, že oni to zatím dali k ledu a vytáhli to vždycky až za nějakou dobu. Tentokrát oni začali o něco víc tlačit na pilu a o to větší odpor lidí zbudili, takže doufejme, že ten odpor bude dostatečný k tomu, abychom i teď tento balony propíchli. Každopádně to je něco, co může dělat každý z vás, jak se každý z vás může zapojit do politického dění. Už to, že komentujete na internetu takovéto věci, když uvidíte takový pokusný balonek, ať už je to špiclování, návrh na špiclování veškeré komunikace, ať už je to návrh na zavedení nových emisních povolenek, návrh na to, aby stará auta musela na technickou každý rok, udělejte jednu věc. Na všech diskuzích na internetu to komentujte, vyjadřujte se proti tomu, jaký je to nesmysl. Pište k tomu články nebo ty komentáře na sociálních sítích. Pokud můžete, natáčejte k tomu ta videa, ty takzvané reely neboli shorty, videa do jedné minuty, to má teďka obrovský dosah. A všemi možnými způsoby zaplňujte informační pole tím nesouhlasem. Tohle je možnost, jak snadno zajistit, aby ten pokusný balonek se propíchnul, protože oni ti politici vypadají jako hlupáci a někteří sice jsou hlupáci, ale mají kolem sebe ty marketingové poradce a ti neustále sledují nálady ve společnosti, vyhodnocují to a na základě toho, jak to vyhodnotí, tak tomu politikovi řeknou, jo, tohle ti projde, nebo ne, tohle ti zatím neprojde, to dej zatím kledu a přikským zase za rok nebo za dva. A právě když propíchneme tyto pokusné balónky, tak tím hrajeme o čas, zajišťujeme, že ty jejich agendy, ty jejich šílenosti, kterými se oni snaží otravovat náš život, že se to aspoň odsouvá v čase, že se to rozkládá, že oni musí opravdu pomalonku, po malých krůčcích to zavádět, aby nevzbudili moc velký odpor a tím hrajeme o čas a mezi tím máme čas na to, abychom vytvářeli naše koncepce, naše způsoby, jak tu politiku ovlivnit k lepšímu a jak tady vytvořit takový systém, který bude ku prospěchu nás, Čechů, Moravanů a Slezanů a ne nějakých kmotů z Evropské unie. Tak teďka jsem dal takovou trošku obecnější vsuvku o pokusných baloncích, ale ono to z toho vyplývá, co musíme dělat teď. Ozývat se proti tomu, jak to jenom jde. Teďka je výhoda, že u nás se blíží volby, takže i Fiala a spol. Se výjimečně trošku sem tam ohlížejí na názory lidí, a protože asi 90% lidí nebo i více odmítá tuto estébáckou šílenost, tak právě i Fiala už od toho teď dává ruce pryč před těma volbama, po volbách na to pochopitelně zapomene, ale o to více musíme snažit, aby nás bylo slyšet, abychom dali jasně najevo, že tohle to nechceme, a co víc, vystoupit s protikoncepcí. U nás v Národní demokracii teď vymýšlíme takový program na ochranu soukromí. Bude to mít různé body, až potom to zveřejníme, tak o tom třeba promluvím víc zapodrobna. Ale jeden z těch bodů, který prosazujeme, je absolutní poštovní tajemství. Zavedení absolutního poštovního tajemství pro veškerou elektronickou komunikaci. To znamená všechny e-maily, Messengery, WhatsApp, Telegram, cokoliv, všechno, co si píšete, voláte na internetu, tak proto bude platit absolutní poštovní tajemství. To znamená, to, co se tam píše, jaké obrázky, cokoliv si posíláte, tak o tom bude vědět pouze odesílatel a adresát. Pouze ty dvě strany nebo víc stran, pokud je to skupinová konverzace, ale nikdo jiný. Za žádnou cenu nikdo jiný nebude mít právo do toho zasahovat. Ani stát, ani policie, ani BISK, ani nikdo jiný. A pokud jedna z těch dvou stran té konverzace třeba bude mít dojem, že je tam nějaká trestná činnost a ukáže to na policii, tak budiš. Ale nikdo cizí nebude smět do těch soukromých konverzací zasahovat. Takže toto je náš protinávrh, naše koncepce, jak se proti tomu postavit, zavést do ústavy úplné poštovní tajemství pro veškerou elektronickou komunikaci. A to si myslím, že je velice důležité, a kdo máte nějaké kontakty v těch stranách, které kandidují, protože my teďka, jak jsem zmínil, tak jako Národní demokracie nekandidujeme, ale kdo kandiduje, tak se ho zeptejte, jestli by toto podpořil, aby toto téma bylo slyšet i mezi těmi, kdo se do té sněmovny dostanou, do tam budou tvořit zákony, tak už to, že tam aspoň takový návrh zazní, byť ze začátku asi neprojde, ale už to, že tam zazní, tak už to bude první krůček k tomu, aby ta naše koncepce poštovního tajemství zvítězila nad tou jejich koncepcí absolutního šmírování. A jenom velice krátce ještě poslední bod k tomu. Oni se snaží, a byl o tom článek na Aeronetu, oni se snaží do toho nového operačního systému Windows 11 právě dát takovéto šmírovací mechanismy. Je tam třeba taková aplikace, která každých asi 5 vteřin udělá snímek obrazovky, a kam si to posílá? Kam si posílá vlastně, co máte každých 5 vteřin na obrazovce, tak tyto vaše soukromé osobní údaje jsou kam si posílány. Zatím to přijde vypnout. Zatím. Jenomže už je to příprava právě na to, na ten chat control, kdy oni takto budou slídit, co píšete, ale nejenom, co píšete někomu ve WhatsAppu, ale třeba i co píšete ve Wordu na vašem soukromém počítači, tak už tím, když to bude připojené k internetu, tak už to oni budou moci takhle na dálku vidět, co vy se tam píšete, jestli náhodou nepíšete něco proti systémového, proti Fialovi, proti Evropské unii, a tak to vás budou moci sledovat. Takže já říkám, jednoznačně zastavit to, a protože tohle to všechno vychází právě z evropské mumie, tak opět znovu zdůrazňuju, vystoupit z EU včera bylo pozdě.
Což prý není tak jednoduché, jsem se dozvěděl, a nebylo by to asi opravdu jednoduché, a já bych řekl, že bych toto téma samozřejmě, že bych chtěl, aby se vystoupilo z Evropské unie. Ale pokud bychom to udělali sami, nedopadli bychom dobře, to je pravda. Je takový návrh, že by to mohlo udělat víc států v rámci jakési V6, V8 a podobně, pak by to už mělo efekt. Jinak by to byl asi opravdu veliký problém. Já jsem se na to ptal právě kolegy na Slovensku, Pavla Luptáka, poslance, a ten říkal, že to takhle opravdu taktéž vidí. No, nicméně...
Jestli na to můžu zareagovat krátce, tak ono na jednu stranu, když vystoupíme z EU samostatně, tak budeme čelit určitým potížím, ale tyto potíže budou nesrovnatelně menší než ty potíže, jakým budeme čelit, pokud tam zůstaneme. A proto říkám, neptejme se jenom, co bude po Brexitu. Ptejme se, co bude, když v EU zůstaneme. Mluvil jsem dneska o těch emisních povolenkách a to je jenom úplný základ, to je slabý odvar toho, ano. Co se ještě chystá. Ale souhlasím s tebou, že ideálnější by bylo vystoupit právě společně se Slovenskem, Maďarskem, Polskem a případně dalšími. To by byla lepší varianta.
Určitě, prakticky jediná možná, protože čelit tomu, jako vem si to, kolik lidí je neznalých, že? Kolik lidí prostě do té politiky nevidí, prostě slyší to, co se říká v televizi. Představ si, tito lidé, a těch je možná 90%, jo? Neberme si to opravdu na lehkou váhu, těch je možná 90%, co by udělali, kdyby se dostala k moci nějaká strana, někdo takový, který by opravdu vystoupil z EU a teď by se začaly dít takovéto věci. Tyhle těch 90% lidí by ho sežralo. Ty by je sežrali, ty by je nechali zavřít. Rozumíš tomu? Protože ty lidi neví, že to je takový problém. Takže já bych takhle to nebral, protože oni... Tito lidé, těch 90%, když budou mít obrovský problémy s Unií, když budeme v Unii, tak to budou brát jako jo, to tak muselo přijít za tomu, že Putin a tak dále, a tak dále. Tak. Ale v okamžiku, když bychom vystoupili, tak už by tady ty problémy neviděli a řekli by, tak jak to jste to nezařídili takhle. A věř mi, že to okolí, ta Evropská unie a nejenom ta, by dělali takové věci, že by tyto lidi aktivovali a ty lidi by opravdu tyto, který prostě udělali to, že vystoupili z té Evropské unie, tak by prostě zničili totálně. Toto je obrovský nebezpečí.
Tady u nás v naší společnosti je nějakých možná 20% lidí, kteří chtějí vystoupit z EU, nějakých 20% lidí, kteří tam chtějí za každou cenu zůstat a mezi tím je taková ta šedá mlčící většina.
Ano, přesně.
Tato šedá většina zatím chce v EU zůstat, protože, jak říkáš, je odkojena ano. Právě tou veřejnoprávní českou televizí, která tady šíří jednostrannou propagandu, ale to je právě úkol pro vás, všechny milí diváci a posluchači Svobodného vysílače, ano. Právě mluvit s takovými lidmi, vysvětlovat jim právě to, co jsem dneska tady říkal o těch emisních povolenkách. Každá domácnost by zaplatila několik desítek tisíc ročně navíc, pokud bychom zůstali v EU. O čem se taky málo ví, každá firma by musela už za několik let povinně každoročně zapisovat politické výkazy. To se jmenuje ESG, už je to povinné pro banky a další velké firmy. A to jsou takové výkazy, jestli jste dostatečně uhlíkově neutrální, jestli zaměstnáváte dost gejů, jestli podporujete Prague Pride a takovéhle. A to EU plánuje povinné pro všechny firmy, včetně těch nejmenších. Takže pokud máte nějakou rodinnou firmičku, tak by se vás to týkalo. A takových věcí je tolik. A to je potřeba právě této šedé mlčící většině říkat, vysvětlovat jim to, abychom je dostali na svoji stranu a jakmile si to tato šedá mlčící většina uvědomí, že vystoupit z EU je menší riziko, než tam zůstat, tak máme vyhráno. Musíme šířit informace, protože řízení společnosti je proces založený na šíření informací a každý, skutečně každý se na tom ve své míře může podílet, ale skutečně to chce nebýt líný a šířit, sdílet tyto informace i právě mezi tu šedou mlčící většinu.
Máš pravdu, nicméně, jo, dobře, já ještě pořád mi nedá, jaké je ticho právě okolo toho pádu vlády v té Francii. Proč je okolo toho takový obrovský ticho? Já bych chtěl vědět, co si myslíš, jak to tam dopadne, co se vlastně bude dít, jaký je další scénář v té Francii. Protože ono se to může trochu přelejvat do toho Německa a může se to přelejvat dál a dál. Já si myslím, že jsou na tom velmi podobně všichni tady lety na tom západě.
No tak proč se o tom nemluví? No tak jednoduše, protože oni se bojí, že by padly i další vlády. Ano. Zmínil se to Německo a i další by byly na řadě. Ale jak to v té Francii dopadne? Takhle, oni se hodně bojí toho, že by tam zvítězila opozice a právě proto před několika měsíci právě poslali k soudu Marine Le Pen a právě ten soud jí doslova znemožnil kandidovat v těch dalších prezidentských volbách, což je důkaz toho, že oni se báli toho, že by v těch volbách zvítězila a že by se stala novou prezidentkou Francie, což pro ty, já říkám, lepševiky, pro ten deep state, pro ty mafiány je noční můra. Tak proto oni se snaží v tom takhle zabránit, no ale každopádně ona tam není jediná, je tam ten Bardella a další z toho jejich hnutí a doufám, že někomu z nich se podaří tam uspět ve volbách. Ona Francie celkově je taková turbulentnější než Česká republika. Tam se stávkuje, demonstruje prakticky pořád. Dokonce tam byly doslova masové demonstrace, když tam zvedli věk odchodu do důchodu na, a teď nevím z hlavy, jestli na 63 let nebo 64, ano. Tak nějak. A už se to tam bouřilo. Tady Fiala vyhrožuje, že zvedne věk odchodu do důchodu na 67 let. Tady, jestli to takhle půjde dál, tak za chvíli tady lidi budou chodit do důchodu v 80. No, oni nebudou lidi do důchodu chodit, ale budou se tam odnášet. Ano. A tady české lidi to nechává chladnými, takže ta Francie je celkově turbulentnější a když tam už padla i vláda, tak se tam děje asi něco většího a bude určitě zajímavé to sledovat. A Francie je teďka v čele nebo v jednou z čelních zemí té takzvané koalice ochotných, která se snaží právě co nejvíc rozeštvávat tu válku. A jestli právě tato vládní krize v té Francii oslabí vlastně ten celkový vliv Francie a těch mafií, tak je to jenom dobře.
Souhlasím. Dobře. Takže my máme skoro 23 hodin. Máme 2 minuty do konce, nebo 3 minuty do konce. Já musím říct, chceš říci něco závěrem, ať už k těm následujícím nastávajícím volbám, nějaký tip, nebo nějaký doporučení, nebo cokoliv, ty jsi říkal, že do toho se nechceš rabat, nebo cokoliv jiného, abychom to mohli potom postupně ukončit. Takže, Honzíku, máš poslední 3 minuty.
Tak jaký děkuju za slovo a každopádně přijďte k volbám. Zůstat doma znamená podpořit Spolu, STAN a Piráty, protože oni sice mají málo voličů, ale k volbám přijdou. Takže jděte k volbám a nevolte podle stran, ale podle osobností. Ať už to jsou osobnosti z těch menších stran, jako je třeba Ivan Kratochvíl, nebo osobnosti z SPD a Stačilo, jako je docent Ševčík, jako je paní učitelka Bednářová, jako je Jaroslav Štefec. Kroužkujte, využijte ty kroužky, které máte, abyste tam dostali právě tyto osobnosti. A přemýšlejte vlastní hlavou, dělejte si na věci vlastní názor, nenechte se ovlivnit tou vepřoprávní českou televizí. Šiřte informace, sdílejte ať už toto video, toto vysílání, nebo i další videa, ať už třeba ze Svobodné televize, kde každé pondělí mám pořad s Ostraseným Sedláčkem, nebo i z dalších alternativních médií. Sdílejte to, šiřte, ať se ty informace dostanou k co nejvíce lidem, protože ta velká média typu ČT chtějí mít monopol na to, jaké informace se lidé dozvídají. My jim ten monopol musíme rozbít, musíme šířit, dostávat k lidem i ty informace, o nichž oni nechtějí, abychom se je dozvěděli. A pouze tak tady dokážeme zvítězit. Pouze tak tady dokážeme změnit tento systém, kdy v tom současném systému hlavním koníčkem většiny lidí je cestování a umění, tedy cestování do práce a umění přežít z výplaty. A pokud tohle to chceme změnit, tak musíme změnit celý systém, vystoupit samozřejmě z EU, z NATO a z WHO, zvolit do politiky takové, kterým se dá věřit, kteří nezradili a nezradí, takový, kteří nepolíbili prsten, ale naopak Evropská unie jim může taky něco políbit, něco, co také začíná na pr, ale nebudu to slovo říkat celé, protože nás sledují ty dámy. Ale každopádně to, jestli se nám to povede nebo ne, záleží opravdu na každém z vás. A s kým bych se dneska rozloučil, milí diváci, mějte se hezky, hodně zdraví vám všem a zase doufejme někdy příště tady s vámi někdy na Svobodném vysílači.
Určitě. Já ještě jako jsem se juknul tak trošku na naše nejdůvěryhodnější novinky a podobně, Seznam zprávy. A koukněte, co se tam objevilo, takový demokratický projev. Ještě jednou a jdete ze sálu. Projev Lejnové provázel potlesky, pískání. A za co? Za obchodní dohodu s USA pak byla přímo obviněna za zneužití moci. To se jednalo patrně těch vakcín a podobně. Takže tady vidíte, jak opravdu ještě jednou jdete do salu. Nemůžete si přece tady projevovat nějak jinak než souhlasně. Takže vidíte to, jak to tam funguje. Pryč, tam, odsuď. Ano, přesně jak říká Honzo. Tak jo. Mějte se krásně, já se s vámi loučím a uvidíme se, no možná už v pátek, protože to vypadá, že budu zase ještě jednou vysílat pořad s panem VK a pokud ne, tak v pondělí určitě s Jardou Chvátalem, ale patrně to vypadá i na ten pátek. Mějte se moc a moc krásně, Honzo, tobě moc děkuju a zase někdy naschledanou. Ahoj, ahoj.
Ahoj všem.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.